Papa Benedikti XVI shkoi dje për vizitë edhe në familjen romake të fytyrës së Krishtit, ku kremtoi meshën e u foli besimtarve të moshuar, të rritur e fëmijë.
Sappiamo anche che il sole, benché spesso nascosto, esiste.
E dim se dielli, edhe pse shpesh i fshehur, ekziston. Se Zoti është afër, na ndihmon e na shoqëron. Prandaj në këtë kuptim duam të shkojmë drejt Pashkëve, duke e ditur se vuajtjet e vështirësit i përkasin jetën sonë, por me vetdijen se pas tyre është dielli i mirësisë hyjnore.
Me këto fjalë i përshëndeti Papa qindra personat që po e prisnin në zonën e Malianës të kryeqytetit italian, pavarësisht nga shiu. Familja e fytyrës së Krishtit karakterizohet nga një numër i madh familjesh, të cilat shpesh janë gjithë ditën në punë, duke u deleguar kështu institucioneve edhe atyre kishtare edukimin e fëmijëve. Sidomos të rinjve, Benedikti XVI u kërkoi të dëgjojnë se ç'kërkon Zoti prej tyre e ta ndjekin pa frikë planin e hyjit për ta. Papa u bëri thirrje të gjithëve të ndihmojnë personat në vështirësi për shkak të krizës ekonomike dhe lavdëroi karitasin e familjes së bashkësinë Shën e Gjitit për punën që bëjnë në këtë drejtim. Më pas ati i shenjtë vuri në dukje rolin e madh të Këshillit Pastoral të familjesë, një organizëm që Papa e kufizoi si dhuratë të Koncilit të dytë të Vatikanit.
Në nostro tempo dove il secolarismo è forte.
Në kohën tonë kur sekularizmi është i fortë, është dhe më rëndësishme që meshtarit të mos jetë solist, por të rrethohet nga besimtarët të cilët së bashku me te bartin në vetvete faren e fjalës dhe ndihmojnë që ajo të mbetet gjallë e të rritet.
Papa kujtoi vizitën e tij në qendrën Kardinal Lejë në Yaoundé të Kamerunit. Më shumë se sida e grëbula, theksoi atë i shenjtë, spikaste forca e fejse saj sa njerëzve në shërbim të të smurve. Fal këtyre njerëzve dhe dashurisë tyre, vuajtja shndrojt në diçka tjetër.
E le persone që ajutano vanno trasformati, diventano più umani, più cristiani.
Edhe personat që ndihmojnë shndrohen, bëhen më njerëzor, më kristian. Njihet diçka nga dashuria e Zotit. Kështu se cilin fushën e vet, të jemi dhe ne të ndjeshëm para vuajtjes e të vuajturve, të varfërve, nevojtarve, para formave të ndryshme të varfrisë, edhe asaj shpirtërore. Këta njerëz na presin, e në ta na pret vetë Zoti.
Në përfundim të vizitës së tij në familjen e fytyrës së Krishtit në Malianën e Romës, Benedikti XVI u takua me fëmijët që përgatiten për kungimin e parë.
Cari bambini, sono felice di essere con voi.
Të dashur fëmi, jam i lumtur që ndodhem këtu me ju. Megjithse koha është e keqe, sot jemi zgjuar një orë përpara. Dëgjoj se po përgatiteni për kungimin e parë. Në qendër ti nuk është dreka, por vetë Jezusi. Pastaj edhe dreka mund të jetë mirë. Urime për gjithë ju. Lutuni për mua e unë do të lutem për ju.
Pregate për me, io prego per voi.